Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Forum 18 tashkiloti O'zbekistondagi Ramazon cheklovlarini tanqid qildi. Rossiya harbiylari Tojikistonda yana 29 yil qoladi. Ozodlikning erkin mikrofonida test sinovlarini topshirgan abituriyent hikoyasi. Shpargalka ham telefon ham bemalol ishladi.
Boyagi abituriya rahbari yoqqan oydin o'sha shpargalka uchun 20 ming so'm deydi. Telefon apparatlari ishlatish uchun 10 ming so'm.
Rossiyada muhojirlar ovi davom etmoqda.
Moskvichlarni millatchilik ruhidagi o'sha o'zlarini ko'rsatishi, o'zini tutishi o'zgarib qoldida odamlar.
Dasturimiz so'ngidan esa taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning hayot yo'liga bag'ishlangan Hojiboysiz 5 yil eshitirishini tinglaysiz.
Senga bitta shovol beraman bitta. Quruq bo'lmasin mayli bitta. Hali qanday xabar qaramas shovol. Siz qani aytkinchi do'stim, bu o'qituvchilarga oylik qachon oshadirmish?
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishlarimiz davom etadi. Diniy erkinliklar vaziyatini kuzatib boruvchi Forum 18 xalqaro guruhi O'zbekistonda bu yil ham Ramazon ibodatlariga joriy etilgan taqiq va cheklovlarni tanqid qildi. Forum 18 ta'kidicha bu fundamental din va e'tiqod erkinliklariga mutlaqo zid amaldir. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Tashkilot chiqargan hisobotda aytilishicha, poytaxt Toshkent shahridagi restoran egalari Ramazon oyida iftorlik uchun buyurtma qabul qilmaslik haqida tepadan og'zaki tarzda ogohlantirilganlar. Bu din va e'tiqod erkinligi tamoyillariga mutlaqo zid amaldir, deya bildirdi Forum 18 tadqiqotchisi Felix Korli. Shuningdek, ayrim hukumat idoralari ishchilariga muqaddas Ramazon oyi davomida iftorliklarga borish ham taqiqlangan. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkentdagi bir qancha restoranlarga bog'lanib, iftorlik o'tkazishga taqiq borligi haqida tasdiq olgan edi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov og'zaki taqiqqa qaramay ayrim restoran egalari oz sonli ro'zadorlar ishtirokida iftorliklar o'tkazayotgani guvohi bo'lganini aytadi.
Ko'plab xususiy restoran, kafelar xo'jayinlari bilan gaplashishga to'g'ri keldi, ularning xizmatchilari bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Hokimiyat idoralari tomonidan ular o'sha maxsus tadbirlar, maxsus o'sha iftorlik marosimlarini uyushtirish masalasi ularga taqiq qo'yilgan, lekin shunga qaramasdan juda ko'plab o'sha nimalarda aytaylik o'sha restoran va kafelarda baribir o'sha odamlar iftorlik marosimlarini uyushtirib og'zochishib o'sha nima qilishyapti. Mana shunday iftorlarni bir nechasiga guvoh bo'ldim. Mana masalan o'sha Anhor kafesidagi yoki misol Qoratosh kafesidagi shunaqangi bir necha katta kafelarda shu iftorlik marosimlari bo'layotganiga duch keldim. Ularni aytishi bo'yicha o'zi har yili ham hokimiyat idoralari o'sha ommaviy marosimlar, umuman og'iz ochish iftorlik marosimlarini o'tkazishni taqiqlashadi, ya'ni bunaqa o'tkazmanglar degan og'zaki ravishda buyruqlar berishadi.
Endi nima maqsadda bunaqa og'zaki ko'rsatmalar beriladi?
Endi birinchidan O'zbekiston hukumati doimiy o'sha dindorlar, diniy e'tiqodga o'sha amal qiluvchi kishilar to'planishidan, ularni bir qanaqadir marosimlar o'tkazishidan, har qanday nima deydi, tinch marosimlar bo'ladimi boshqami, shunaqa narsalardan juda ehtiyot bo'ladi va cho'chib qolishadi. Shuni oldini olish maqsadida hokimiyat idoralari har yili o'sha Ramazon oyi arafasida ularga ogohlantirish berishadi. Ilgarilari halol food va boshqa bir har xil kafelar bor edi. Yil davomida faqat o'sha musulmonlarga xizmat qiladigan edi. Ularga o'sha keyingi vaqtlarda spirtli ichimliklar qo'yish va alohida bunaqangi haligi nima deydi, rutbaga ega bo'lmagan faoliyat olib borishni nima qildi, nima deydi, taqiqladi va bunaqangi nimalar kafelar yopilib ketdi. Lekin shunga qaramasdan baribir endi bu yerda o'sha e'tiqodli o'zbeklar, dindor o'zbeklar ko'p bo'lganligi uchun, kafe xo'jayinlarining ko'pchiligi o'sha musulmon odamlar bo'lganligi uchun baribir o'sha iftorlik marosimlari davom etadi. Lekin o'tgan yilga qaraganda bu yil nisbatan erkinroq bo'ldi, ya'ni masjidlarga kirib chiqish ham, o'sha kafelardagi nimalar bo'yicha ham bir jiddiy mojarolar chiqqanini hali ko'rganimiz yo'q.
O'zbekiston hukumati rasmiylari chiqishlardagi ohang esa buning tom teskarisi. Ramazon oyining dastlabki kunlari O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni xayriya qilishga chaqirgan edi. Ramazon oyida xayriya qilaylik, Alloh roza tutganlarni qo'llab-quvvatlasin deb yozgan edi Karimova xonim. Ayni paytda O'zbekistondagi Mehr nuri jamg'armasi iftorlik tadbirlari o'tkazgan va unda jami 6000 dan ziyod odam qatnashgan aytiladi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun test imtihonlari bo'lib o'tdi. Va o'sha kundan buyon Ozodlikning elektron pochtasiga erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar bo'lyapti va test sinovlariga kirib chiqqan abituriyentlar o'zi bu sinovlarning qanday kechganligi va ularda qanday g'ayriqonuniy ishlar ro'y bergani haqida gapirmoqdalar. Bunga bu vaqtda erkin mikrofon rukniga gapirgan abituriyentimiz bor. Sal keyinroq navbat beramiz. Hozir esa e'tiboringizni mintaqa hamda postsovet hududlarida bo'layotgan voqealarga qaratmoqchimiz. Moskvada prezident Vladimir Putin bilan o'tgan muzokaralardan so'ng Tojikiston rahbari Emomali Rahmon Rossiya askarlari o'z mamlakatida 2049-yilgacha qoldirilishini ma'lum qildi. 2011-yilda rus harbiylarining Tojikistonda yana 49 yil qolishi haqida kelishilgan edi, biroq rus harbiy bazasining ijara haqqi yuzasidan tomonlar murosaga kela olmagach bu muddat 29 yilga qisqartirilgan ko'rinadi. Ayni paytda Tojikistonda Rossiyaning 201 diviziyasi tarkibida 7000 ga yaqin rus harbiysi bor. Mazkur diviziya 2005-yilgacha Tojikiston-Afg'oniston chegarasini qo'riqlagan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
So'nggi 2 yildan beri Moskva va Dushanbe Rossiya harbiy bazasiga to'lanadigan ijara haqqi borasida kelisha olmayotgan edi. 2011-yilning sentyabrida Rossiya harbiylarining Tojikistondagi hozirligini 49 yilga uzaytirish borasida kelishilib, bu boradagi shartnoma 2012-yilning 1-choragida imzolanishi rejalashtirilgandi. Biroq keyinroq Tojik tomoni Rossiyadan baza uchun 300 million dollar ijara haqqi talab qila boshlagach, shartnomani imzolash muddati cho'zilib ketgan.
Хочу сказать, что наши отношения к этому вопросу самые серьезные, и мы решительно настроены выполнить взятие на себя обязательств.
Мен айтып қоймоқчиманки, бу масалага биз ниҳоятда масъулият билан ёндошамиз. Биз ўз мажбуриятимизни қатъилик билан бажаришга тайёрмиз. Шунинг учун базага оид масалалар тартибга солинганидан ва мамлакат парламенти таътилдан қайтганидан сўнг шу йилнинг кузида бу масалани ҳал қиламиз деб баёнот берди. Эмомали Раҳмон Москвада президент Путин билан учрашувдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида. 201-чи дивизия Тожикистонда замонавий harbiy texnikaga ega bo'lgan kuchli harbiy bo'linma. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda diviziya 3 motoqchilar polki, 1 artilleriya polki, 1 zenit raketa polki va 7 vertolyotga ega aviagruhdan iborat. Rossiya harbiylarining asosiy qismi Dushanbe shahrida joylashtirilgan. Bundan tashqari Dushanbeda 670 aviagruh, Qo'rg'ontepada Grad reaktiv tizimi hamda Nurek optik elektron kompleksi bor. Emomali Rahmon bilan birgalikda o'tkazgan matbuot anjumanida Vladimir Putin 201 diviziyaning ahamiyati katta ekanini ta'kidladi.
Особое внимание уделили вступлению в силу соглашения о продлении срока пребывания российской военной базы.
Tojikiston hududidagi Rossiya harbiy bazasi masalasiga alohida e'tibor qaratdik. Bu diviziya bizning davlatimiz chegarasi tashqarisidagi eng katta rus harbiy bo'linmasi ekanini ta'kidlamoqchiman, dedi Vladimir Putin. Moskva uchrashuvida Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu 2025-yilgacha Tojikiston qurolli kuchlarini qurollantirish uchun Moskva 200 million dollar ajratishini bildirdi. Moskva uchrashuvida harbiy hamkorlikdan tashqari Rossiyadagi tojik mehnat muhojirlari masalasi ham muhokama qilindi. Bugungi kunda Rossiyada rasman 1 million tojik muhojiri borligi aytiladi. Jahon bankining hisob-kitoblariga qaraganda 2012-yilda tojik muhojirlari vatanlariga jo'natgan mablag' Tojikiston milliy daromadining 47% tashkil qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar, munosabatlar bilan davom etadi. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, 1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi va shu vaqtdagi o'sha kuni biz oliy o'quv yurtlaridagi test sinovlarini kuzatib bordik va shu vaqtdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz juda ko'p sharhlar yoza boshladi. Jumladan Skandinaviyadan yozadi bir muallif: bugun ikkita ukam o'qishga topshirdi. Bittasi bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi. Ikkinchisi esa ajoyib tarzda telefondan foydalandi. Men o'zim Yevropadan turib yechib berdim ingliz tilidan ikkilanganlarini. Tarix faniga umuman aloqam bo'lmasa-da, hatto tarix fanidan ancha ishladik. Google va Wikipediaga rahmat. Yuridik universitet shu darajaga yetganki, u yerda raqobat abituriyentlar orasida emas, kallalar orasida. 400 ta talaba olsa, masalan, 800 ta kalla bor u yerda, deb yozadi Skandinaviyadan bu muallif. Shartlarini biz keyin yana o'qib beramiz. Hozir esa men navbatni Toshkent davlat pedagogika universitetiga, Nizomiy nomidagi universitetga hujjat topshirgan va qabul imtihonlariga kirib chiqqan, ismi sir qolishini so'ragan abituriyentga navbat bermoqchiman. O'z ko'zi bilan ko'rganlarini shunday hikoya qiladi.
Toshkent pedagogika universitetiga topshirdim. 2005 yildan beri universitetga imtihon topshiramanda.
Ha, 8 yildan buyon.
Deyarli 8 yildan buyon. Hech qanaqalik bizga nasib qilmayadimi yoki bo'lmasa omadimiz kelmadi, bilim tanlaymiz yetmadimi? Yana bu yil ham harakat qiluvdi Toshkent davlat pedagogika universitetini boshlanishdan va sport yo'nalishiga. 194-chi guruhga tushdim. Lekin men shuncha yildan beri topshirgan bo'lsam, biron marta shifarga yo telefon qilmaganmanda. Ichkariga kirganda o'sha auditoriya rahbari Ibrohim Go'zal yordamchisi Chodat, keyin kirsam bir 20-30 kunda abituriyentlar o'tiribdi. Keyin bir pasdan keyin imtihon boshlandi. Boshlanish men kirmasdan oldin o'zi kelishilgan, undan oldin kelishilgan, undan keyin boshlangandan keyin boyagi auditoriya rahbari ochiqdan oydin o'sha shifokorlar uchun 50 ming 20 ming so'm deydi. Telefon apparatlari ishlatish uchun 50 ming so'm. Qanday qilib qizlarimni telefonni olib kirgan shifokorlarni o'sha tekshiruvlardagi hayron qoldim.
Demak, o'qituvchi o'zi o'sha yerda e'lon qildi, kimni shifokorlikasi bo'lsa 20 ming so'mdan telefon uchun 50 ming so'mdan beringlar, keyin ishlatoveringlar deb.
Aynan, meni partamni oldiga kelib, 27-chi o'rinda o'tirgan bo'lsam, o'sha partamni oldiga kelib turib, aniq aytganini yonimdagilar berganlarini bildimda. Ular oldiga kelib, aynan meni oldimda o'sha gapni aytdida. Men kallamni qimirlatib qo'ydim, endi ochiqdan oydin bo'libdi-da bu yil. Keyin ayrim bu boshqa ham juda ko'p o'yinlari bo'lar ekan. Hech bunaqasini uchratmagan. Bu yil telefonlar ishlamaydi deydi, telefonlar ishladi. Qizlaridan so'rasam chiqmayaptimi, yo'q chiqmadi. Men endi o'zim bilim bilan yechdimmi? Endi bilamiz, ko'ramiz endi. Bir hafta o'tgandan keyin javoblari chiqsa.
Keyin yana aytishdiki, masalan, hali kallalar ishlab berdi, birovni o'rniga kirgan. Parovozlar bo'ldi deyishyapti, bunker bo'ldi deyishyapti. Shunaqa holatlar ham bo'ldimi? Masalan, testlarni olib borib ishlab kelib berish.
Endi unday holatlar men aynan ko'rmadimmi, birovni o'rniga kirib ishlab berganini yoki bo'lmasa testini olib chiqib ishlaganini. Yonimda o'tirgan qiznikini, 26-chi nomerda o'tirgan qiznikini olib chiqib ketadi degan ekan, uni aytgan odami kelmadi. Dasta kutdi, oxiri daqiqalargacha kutdi, kelsin ko'ramiz, nega kelishmayapti ekan, aytaman dedi. Lekin keladi, tavakkalga chiqib ketdi.
Lekin aytishadiki, bu yilgi masalan test variant, test nimalari, savollari juda ham boshqacha murakkab tuzilgan, juda ko'pchilik haligi qalbaki X variantlarni sotib olib chuvtishdi deyishyapti, shundaymi?
Lekin haqiqatan ularga nisbatan sal murakkabroq, o'qimaganim uchun men uni bilmadim. Avvalga nisbatan faqriroq savollar. Masalan, tarix men ona tili adabiyot ishlarimda sizga yo'nalishimizda. Aynan ona tilida nashrlangan, matematikada ham.
O'sha auditoriyada bemalol telefon qilib foydalanildi, so'z
savollar bemalol bemalol formatiga o'rab gaplashilganlarga to'liq ruxsat 3-4 tasini berib shu yerda gaplashib bemalol yetib o'tirdi.
Nima deb o'ylaysiz endi? O'shalar o'tib ketadimi endi? Nima deb o'ylaysiz?
Agar ular haqiqatdan ham ushbu fandikini to'liq telefonda nimaqa kim bilan gaplashgani uchun mutaxassisga to'liq aytib berilgan bo'lsa, u to'liq javoblarini 100% to'g'ri yetgan bo'lsa, endi ular 200% o'qishga kirdi hisoblanadida. Bunday odam agar sal 11-sinfda yoki 9-sinfda 3-ga bitirgan o'quvchi ham telefonda to'liq ishni amallab yetkazib berolsa, u talaba bo'laveradi baribir. Bu yerda masalan 5-6 yildan beri tayinlanib bo'lgan bilimli o'quvchilar masalan omad 30-40 savol yechishga yetolmaydi-yu baribir. Agar ishdan bo'lsa, dun boshqa bo'lishi mumkin. O'shanda 5-6 yil tayinlangan o'quvchi ham menimcha agar shundaylar ko'payib ketsada,
mana siz endi o'zingiz yetishibsiz, omad tilaymiz. Bu yil endi student bo'lishingizga bizlar tilakdoshmiz.
Endi uni javobini hali so'rasangiz, imtihonlar kirmadim aytaman.
Deydi Toshkent davlat pedagogika universitetiga test sinovlari topshirgan abituriyentlardan biri. Boyagini aytib o'tgandik, maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kelyapti va yana bir antiqa sharhni o'qib bermoqchiman. Xuddi hozir abituriyent imtihon topshirgan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining o'qituvchisi yozyapti. O'qituvchiman. 2013 yil 1 avgust kuni Nizomiy nomidagi universitetga test sinovlarida auditoriya rahbari sifatida qatnashdim. Auditoriyada test jarayoni qonun doirasida olib borildi. Dastlab abituriyentlar har birimiz 10 ming so'mdan yig'ib beramiz. 30 abituriyent 300 ming so'm bo'ladi. 150 dan bo'lishib olinglar. Bizga telefon va shpargalkadan foydalanishga imkon beringlar deb taklif kiritishdi. Biz rad etdik. Shundan keyin 3 abituriyentni uyali telefondan va 2 abituriyentni shpargalkadan foydalanganligini aniqlab, ulardan dalolatnoma asosida test sinovlaridan chetlashtirib chiqarib yubordik. Soat 10 larda fakultet dekani kelib, imlab koridorga chaqirdi. Koridorga chiqdim. Dekanning yonida 3 kishi bo'lib, yelkalariga sumka osib olgan ekanlar. Dekan menga 7 abituriyentning familiyasi yozilgan ro'yxatni berib, shu abituriyentlarni savollar kitobchalarini olib chiqib, yonidagi 3 kishiga berishimni, bu o'qituvchilar 3-tasi 3 fanni ishlab berishini, meni ham rozi qilishini aytdi. Men ro'yxatni olib auditoriyaga kirdim. Dekan esa sheriklari bilan navbatdagi auditoriyaga ketdi. Men ro'yxatdagi abituriyentlarning har birining yoniga borib, ro'yxatni ko'rsatib, dekanga qancha pul berganliklarini sekin so'radim. Ular bu faktni yashirish o'rniga mag'rurlanib, 5000 dan 7000 gacha ko'kini berishganini aytishdi. Birpasdan keyin dekan eshigi yoniga kelib, meni yana imlab chaqirdi. Men chiqib, unga ro'yxatdagi abituriyentlarning har bir savollar kitobchasi uchun 500 ko'kidan jami $3,500 bersa iltimosini bajarishimni aytdim. Dekan oxirida hisob-kitob qilishni aytdi. Men nasiyani o'g'rilarga chiqarganini, naqdiga o'yin bo'lishini aytdim va auditoriyaga kirib ketdim. Shundan keyin kukuragiga MXH yozuvli Naynov turqi sovuq yigit oliftagarchilik qilib auditoriyaga bizning ruxsatimizsiz bostirib kirdi. Biz unga auditoriyaga kirishga haqqi yo'qligini tushuntirdik. U tushunishni istamasdan bizga mani kimligimni sanlarga tushuntirib qo'yishmadimi deb qo'rqlandi. Biz unga yana bir bor auditoriyadan chiqib ketishini talab qildik. Shundan keyin u tishini g'ichirlatib alam bilan chiqib ketdi. Test sinovlari oxirida o'sha dekan ro'yxatini bergan 7 abituriyent qoldi va ularga tashqaridan hech qanday yordam kelmadi. Ular javob varaqalarini fanlar bloklarini javoblarini belgilamasdan topshirmoqchi bo'ldilar. Biz ularga javob varaqalarini to'ldirmasa, dalolatnoma bilan rasmiylashtirishimizni bildirdim. Shundan so'ng ular tezda barcha bloklarni taxminan bo'yab chiqishdi. va topshirishdi. Biz barcha test materiallarini muhrlab, shtabga topshirdik va kassadan 29500 so'm halol mehnat haqqimizni olib, Ramazon oyining jazirama issiq kunida gunohga botmasdan uyimizga tarqaldik, deb yozadi Nizomiy Davlat Pedagogika universiteti o'qituvchisi. Hurmatli tinglovchi, va shunday sharhlar ham juda ko'p, albatta bu sharhlarni biz yana eshitirishimiz davomida o'qib beraman va shu o'qituvchining gaplariga javoban yana bir muallif yozganki, yashang, nafsiga qul bo'lmagan o'qituvchilar toifasidan ekansizlar, o'sha 300 ming uchun ham rozi bo'lib xo'p demabsizlar, baraka topinglar, ishlaringdan Alloh rozi bo'lsin, deb yozadi boshqa bir sharhlovchilarimizdan biri. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchimiz Ergashboy Qo'shmatov bo'ladilar. Ularning fikricha islom terroristlari deb emas, balki islom dinini niqob qilib olgan terroristlar deb atash to'g'riroq bo'lardi.
Men Qo'shmatov Qo'qondan Ergashali.
Ha, Ergashoga yaxshimisiz?
Rahmat.
Kechmisiz.
Sadriddin bir narsa shu bir necha yildan beri meni qiynab keladi-da. Islom terroristlari deydi-da. Islom terroristlari. Shu sohasida o'z fikrimni bermoqchi edim.
Rahmat.
Islom terroristi degani uchun men juda ham achinib, xafa bo'laman. Nima uchun deganda, bizi dinimiz Muhammad payg'ambarimiz kelganliklar paydo bo'lib, payg'ambarlik qilgan 6-chi asrdan keyin butun dunyoni ko'p qismini qamrab oldi. Hozirgi kunda 1 milliarddan ko'proq odamlar islom diniga ibodat qiladi. Shuncha vaqt ichida baxtga qarshi butun dunyoda islom dinini 2-chi darajadagi din deb kelishdi. Jahon hamjamiyati islom dinini hech qanday nimaga e'tiborga olishmadi. Ikkinchi darajali din deyilgandan keyin albatta norozilik paydo bo'ladi, kimdadir g'azab paydo bo'ladi. Mana shuni natijasida, munosabati natijasida Al-Qaida paydo bo'ldi. Al-Qaidani paydo bo'lishini sababi asosan bizning dinimizni shu davrgacha butun jahon ham jamiyati ikkinchi darajali din deb kelishdi. Shuning uchun Al-Qaida paydo bo'ldi, terroristik tashkilotlar paydo bo'ldi. Endi terroristik tashkilotlarga shunday qaralganda terroristik tashkilotlarning ichida ham bir xil emas, ko'p loqayt iqtisodiy manfaatdan terroristik tashkilotlarga qo'shilyapti. Kimdir misolga shunga qul bo'lib bir fikrga ega bo'lmagan odamlar paydo bo'lishdi. Natijada hozir islom terroristi degan bizni nimamizga, dinimizga laqab qo'yib olishdi butun dunyo hamjamiyatida. Men bunga qarshiman. Mana xudxushliklar paydo bo'ldi. Hozir qayerga bormasangiz islom dinini niqob qilgan xudxushlar. Ular aslida hech qanday diniga daxli yo'q. Daxli yo'q ularda, hech qanday daxli yo'q. Nima uchun degan islom dinini niqob qilib, kimdir foydalanib ularni jonini qurbon qilishyapti, xolos. Ularda hech qanday islom diniga daxli yo'q deb hisoblayman. Shuning uchun men Ozodlik radiosidan ham iltimos qilardimki, bundan buyoq hech vaqtda shu islom dini terroristlar degan so'z ishlatilmasa, islom dinini niqob qilib terror qilayotganlar degan so'zi ishlatilsa, axborot vositalarida maqsadga muvofiq bo'lardi,
deydi tinglovchimiz Ergashalaka Qo'shmatov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Moskva shahridan qo'ng'iroq qildi. Xabarlaringiz bor, bir necha kundan beri Moskva Federal Muhojirlik xizmati O'zbekiston, tojikistonlik, umuman kavkazlik, qayerlik bo'lmasin, mehnat muhojirlarini ovlash va ularni deportatsiya qilish bilan shug'ullanmoqda. Alisher, barcha hujjatlari taxt bo'lishiga qaramasdan ular ham juda xavotirga tushganini aytadi.
Meni munosabatim albatta kim hozirda hujjati bor odam bo'lsa yaxshi ishda ishlayapti, yaxshi oylik olyapti deyishim mumkin. Lekin istisno tariqasida o'sha dokumenti bor odamlar ham hasilastir bo'lishni boshladi hozir. Nimaga desangiz o'sha dokumenti bormi yo'qmi? Bu massaviy darajada o'sha bizga bo'lgan o'zlarim o'sha moskvichlarni millatchilik ruhidagi o'sha o'zlarini ko'rsatishi, o'zini tutishi o'zgarib qoldida odamlar. Avval unaqa emas edi, hozir kimni oldidan o'tsangiz yomon qaraysiz sizga. Mana biz ham hozir Podmoskvada ishlaymiz, hozir dokumentimiz bor, registratsiya rashinna работа nalog to'laymiz hattoki. O'shanga qaramasdan hozir man ikkin ishga chiqmadik, biz ham o'sha kecha saytdan ko'rib qoldim. Deportatsiya bo'ldi, pasportim yetdi degan yozuvlarni o'qib qoldim saytdan. Shunga o'ylanib qoldim. Nahotki o'zlariga ham o'shanday hujjati bor odamlarni ham kuni tegan bo'lsa Rossiyadagi deb o'ylab qoldimda.
Siz ham ikki kun ishga chiqmadingiz, endi shuni xavotir olib chiqmadingizmi yoki dam oldingizmi?
Bizga bilasizmi, bilmadim qanday ular xabar olishadi, lekin bizga shunday xabar keladiki FMS keladi degan gap bo'ladi bu yerda. O'sha gap, o'sha shov-shuv bo'lgandan keyin biz ishga chiqmay qo'ydik, chunki biz hozir boshqa joydan keldik bu ishga. Bu avval boshqa joyda ishladik, chunki hali bizda formula qilgani yo'q firma o'ziga. Bularni hozir agar bizda FMS kelgan taqdirda bizga hech narsa deyolmasligi mumkin, agar haqiqatdan ham qonun bo'yicha surishadigan bo'lsa, chunki bizda ofitsial hamma hujjatlarimiz yonimizda, hammasi joyida. Lekin firmaga yomon bo'ladi, o'shaning uchun firma aytdiki, bir ikki ishga chiqmay turinglar, patent nima bo'lguncha deyishdida, kelib ketadi yoki shu kelish kelmasligi aniq bo'lguncha chiqmay turinglar deyishdi. O'shanda bo'sh vaqtdan foydalanib ozodlik o'qib qoldim, qarasam o'sha migrantlarni ommaviy tarzda уже boshlashdi ruslar, bilmadim. Masalan, hozir man bozordagi tortishuvdan keyin militsiyaga tashlangan Dog'istonlik fuqaro militsiyaga tashlandi. O'shandan keyin bular nafaqat Moskva yoki Peterda, boshqa oblastlarda ham ommaviy tarzda уже bizga nisbatan nima boshlandi, reydlar o'tkazish. Man o'ylab ko'ring, sizni hujjatlaringiz joyida, lekin sizga agar bular o'shanda yomon ko'rgan, agar yomon ko'rib turib, masalan rashinangizni yoki registratsiyangizni yetib tashladi, siz kimga dodingizni aytasiz, qayerga borasiz, yana hujjatsiz qolasiz, keyin sizni ular deport qilishi oson bo'ladi, sizni o'sha mamlakatdan chiqarib yuborishi hech qanday to'siqqa bo'lmay qoladida. O'zim oliy ma'lumotliman, o'sha O'zbekistonda ishlardim, o'sha oylikdan ko'nglim to'lmagani uchun shu yerga kelganman,
deydi qashqadaryolik Alisher. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi muammolar haqida gapirdi.
Birinchisi chegara, o'sha yo'l muammosi katta muammo. Yo'lda bilasiz, ya suvliklar ham to'fon qilgan bo'lsa kerak, aytgan bo'lsa kerak, o'tish uzoq. Chegarada, chegaraga kelganingizda bir soat, ikki soat o'ylab o'tirasiz. Yana avvalgi yo'ldan 50-60 kilometr uzoq bo'lgan aholini borib kelishi qiynalib, yana puldollar, mashinadollar borib kelishib kelyapti. Endi mashinasi yo'q bo'lgan odamlar, puli kam bo'lgan odamlar qiynalib. Birinchisi shu, ikkinchi muammo bizda tomorqa masalasi. Tomorqa masalasi hozir bilsangiz, agar bitta uyda 3ta, 4ta, 5tagacha oila yashayapti. 6-7-8 sotib yerda. Tomorqa bermayapti o'zi. Uy sotib olish ham qimmat. Bitta kvartira olaman desangiz, Farg'onadan 10-12 ming dollar. Bu uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil daje ishlash kerak Rossiyada.
Yer bermaydimi hokimiyatga murojaat qilsalaring shunaqa?
Murojaat qilgan, u spiskada 2000-3000 gacha odamlar yozib qo'ygan. Spiskasini u 5 yil, 10 yildan beri bermayapti tomorqa.
Demak, bir hovlida 4ta, 5ta kelin shunaqa?
Ha, shunaqa. Shunaqa oilalar ko'payib ketyapti, даже 60-70% shunaqa So'x aholisi.
Deydi So'xlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchilar, mushtariylar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bular uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
1977 yil, Hojiboy Tojiboyev Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent Davlat San'at Institutining aktyorlik bo'limini tugalladi. 1977 va 1981 yillar Xo'jand viloyatining Shukur Burxonov nomidagi Nav O'zbek musiqali drama teatri aktyori. 1981 va 1985 yillar Andijon viloyati filarmoniyasida ijod qildi. 1985 yildan boshlab u o'zining konsert dasturlarini katta sahnalarda namoyish etib, tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lib kelmoqda. Mana bu yil, aziz do'stlar, Hojiboy Tojiboyevning ijodiy faoliyatiga 30 yil to'ldi. Ko'ring zahmat samarasin, 30 yillik. Ko'ring mehnat tantanasin, 30 yillik. Hojiboydan, Tojiboydan turfa qillik. Ko'ring ijod namunasin, 30 yillik. Hojiboy Tojiboyev.
Taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning o'tganiga 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon har yili Toshkentdagi Istiqlol konsert saroyida 5 kunlab beriladigan konsertlar endi yo'q. 5 yildan buyon uning muxlislari, o'qituvchilar, traktorchilar, fermerlar, shifokorlar haqida yangi hayotiy hangomalarni eshitmaydilar. Biroq Hojiboyning 5 yil oldin aytgan gaplari bugungi o'zbek jamiyati uchun sira ham eskirgani yo'q. Hozir ham odamlar Hojiboy unday degan edi, Hojiboy bu haqda bunday degan edi deb eslab kulib yurishadi. 1978 yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutini tugatgan Hojiboy Tojikistonga qaytdi. Bir muddat Shukur Burxonov nomidagi Nov teatrida, Lilnovoddagi Kamol Xo'jandiy nomli teatrda ishladi. So'ng Andijon davlat filarmoniyasiga ishga o'tib, Halim Jo'rayev va Sherali Jo'rayev yetakchiligidagi konsert gastrollarida ishtirok etdi. Hojiboy Tojiboyevning xotini Maysara opaning aytishicha, Hojiboy aka deyarli uyida bo'lmasdi.
Oylab gastrollarga boradilar. Birinchi marta mana Sherali Jo'rayev bilan 2-3 yil yurdilar. Oyda kelardilar-da, ba'zida 2 oyda ham kelardilar-da. Hammalari birga. O'sha san'atkorlar birga kelib, birinchiga o'tib keta turib, kirib o'tardilar. Qaynotam darrov kechasi bo'lsa ham 2-mi, 3-mi, 1-mi. Hamma turardi, qaynotam qassob edilar, darrov qo'yini so'yib, ularni mehmon qilib, ertalab turgunlarcha. Ya'ni ertalab shunday qo'shilib ketardilar, o'tib ketardilar. Qo'nib o'tdik nimaga? Qo'rg'onimga qo'nib o'tdim dedilar. Shu bilan ketardilar keyin yana.
Deydi Maysara opa. O'zbek qiziqchilik san'atida kulgu ustalari juda ko'p bo'lgan. Podshohlar va xonlar zamonida saroy masxarabozlari shohu sultonlarni kuldirgan bo'lsa, 20 asrda qiziqchilik maktab sifatida O'zbekistonda shakllandi. O'tgan 100 yil davomida Yusufjon Qiziq, Oxinjon Qiziq, Aka Buxor, Sohibjon Qiziq, Muhiddin Darveshov, Abdulhay Mahsum, Sadriddin Ziyovuddinov, Zaynobiddin Qiziq, Madaminjon Qiziq, Ergash Karimov, Hasan Yuldoshev, Husan Sharipov, Rustam Hamroqulov singari kulgu ustalari o'zbek qiziqchilik san'atiga katta ulush qo'shgan san'atkorlar sifatida e'tirof etiladi. O'tgan asrning 80-yillardan boshlab o'zbek qiziqchilik maktabiga Hojiboy Tojiboyev, Obid Asomov, Mirza Xolmedov, Shukurjon Isroilov, Valijon Shamsiyev, Abdullajon Ortiq Sultonov, Zokir Ochildiyev singari qiziqchilar kirib keldi. Biroq bu qiziqchilar orasida Hojiboyning alohida o'rni bor edi, chunki uning aytganlari dolzarb muammolar edi, deydi taniqli kulgu ustasi Obid Asomov.
Kulgi dolzarbligi bilan qiziq. Shu bugungi voqeada bugun gapirilsa o'shanda kuladi xalq. Siz hayotda uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy akaning gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostan ham shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak. O'zini kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. U endi yo'da Lelnobodda, Tojikistonda sodda qishloq joyda yashardi. Ulakondagi qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq mazza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'zi o'qituvchi kerak bo'lsa, traktorchi kerak. Ertaga yerni haydab berib, yoki traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha chinoq Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, لاسه اوما کلیکیم رام که که سبو میده صدر بله که خیس را که سالش ممکن حیا ایبا رام کسی که مثلا یه سیستان سل سحنه دنگ اپرل مثلا بیل یه بیل دن پس که کشید مثلا یه سیستان قاقا استاز نرم زور گد که بیل دن پس که کشید یوک یه سیستان سل ایتر مثلا حیا بلا ایبا بلا وشه لطف مدلیت بولش که قدر شده از که چیده یه شده بولده
دیده آبد اسامف اوزبکستان تلویزیونیست uzoq yillar ishlagan ismi sir qolishini so'ragan rejissyorlardan birining fikricha Hojiboy Tojiboyev hammani kuldirgani bilan ichida kuyardi. Hojiboyning har bir hazili kulgu bilan bir qatorda odamni o'yiga toldiradi. Aslida u hazillar pardasi ortida mohirlik bilan yashirilgan sabablarni topishni tomoshabin ixtiyoriga qoldirardi. Masalan, o'zbekning bolasi, qo'y yog'i va isiriq, traktorchilar kabi nomerlari aynan shu bugungi yashayotgan kunimiz emasmi? Nega shu holatga yetib keldik? Sababi nima? U o'zidan bizga ko'p savollar qoldirdi, deydi rejissyor. Hojiboy Tojiboyev qiziqchiligi asosan oddiy kasb egalari, o'qituvchilar, shifokorlar, fermerlar, qishloq odamlari haqida edi. U O'zbekistonda ilk bor o'qituvchilar holidan xabar olgan va ularning muammolarini katta sahnaga ko'tarib chiqqan qiziqchi bo'ldi.
Bir o'tgan yili o'qituvchilar bayramida 1-oktyabrda bir otaxon keksa o'qituvchi pensioner o'qituvchi chiqib intervyu beryapti. Yoshlar televideniyasiga intervyu beryapti. Otaxon miriqib mazal gapiribdi. Mana shu maktabga kelganimga 50 yil bo'ldi. 50 yildan beri bir joyda ishladim. Minglab shogirdlar chiqardim. Shogirdlarim Xudoga ming marta shukr dunyo bo'ylab yurishibdi. Obrimizni osmonlarga ko'taryapti. Mana shu maktabga kelganimga qarang, yarim asr bo'pti. 50 yildan beri bir joyda ishlayapman deydi. Endi o'ylab ko'raylik. Nima uchun o'sha otaxon, o'sha o'qituvchi bir joyda 50 yil ishladi? Chunki o'sha o'qituvchining o'rni hech kim kerak emas. Ana o'sha uchun 50 yil ishladi. Agar puldorroq bir tuzuqroq joy bo'lganda, o'sha odam 3 yil o'sha ishlamagan bo'lardi. Tayiga suv qo'yib, tuhmat qilib, g'ibat qilib, mol qotib olardi vaqti. O'qituvchilar esa kichkina bir oylikka borib kelishaveradi. Ming rahmat. Xudo umr berib yana 75 yil ishlamaysizmi o'sha yerda? Hech kim ishlamaydi. To'g'rimi? O'qituvchi bozorda yurganmish. O'zi bilasizlar o'qituvchilar ko'p ham chiroyli kiymaydi, degan ozoda, akkuratli kiyinishadi. O'g'lini kasb shimni kiyib olgan. Katta o'g'li tuprasi kiyib olgan. Keyin bozorda aylanadi. Ermasdan tomosha qilyapti emish. U kattaroq ekan, qimmat ekan bu. Mana maydaroq ekan, degan arzon ekan. Nima qildi? U ham olma, bu ham olma. Zato donasi ko'proq kerak uni olsam. Naberalar ko'p. Mashina bir kilo olsam ekan. Tursa bir gadoy kelibdi-yu, bozorda endi xalq odam yuradi-da. Govdani govdasi shukurlar bilan balandmish. Devdek yigit ikkita yuzi qip-qizil chog'ondan chiqqanda buni ochdi hidi kelib turganmish. Qo'lim lapatkada emish, qo'lni yaxshi artmaganmi, yaltillab turganmish. Qarang, chog'onada yurganmish. Kelib shu lapatkasini turshotaga qo'yib olmadi, o'qituvchidan pul so'rab qopdi-yu. Hali qo'lda qolmadi. Tanga bo'lsa ham bo'laveradi, qo'limdan qo'l qaytarmay, hamma qarab turib tursa o'qituvchi psixologda. Ichida nimadirmish, ichida shu bola adashdi yo'q debdi. Shu bola adashdi debdi. Ichida o'ylayapti-da. Bu uyni qo'ymasmiz-da, Allohimni hamma qarab turib turyapmizmi? Buni tezroq vaqtim yo'q, desa, o'qituvchini qarab turib, yana ichida nima demish? Edi to'shni adashdi debdi. Sekin bir yaqa qarab jo'na borsa bildirmaslikka olib bu yoqdan keladi deb. Alloh qo'shib ketyapsizmi? Endi tanga bo'lsa bo'laveradi. Desa o'qituvchi jahli chiqib ketib, bu yoqqa borasan, kelib mandan pul so'raysanmi? Men bu o'qituvchi odamman. Meni senga beradigan ishlasam yo'q. Lekin mayli quruq qolmagin, senga bitta savol beraman. O'qituvchilar nima ko'p savol ko'p. Senga bitta savol beraman debdi. Quruq bo'lmasin mayli debdi. Hali qanday xabar qarama savol. Desa qani aytginchi, do'stim, bu o'qituvchilarda oylik qancha oshartirmish? Desa haligi
Hali kadar. Nima qildi bular bular qildi oshini. Kecha qizim bular qildi. Kelgun mana oyli bular. Deb ketib olyapsa, o'qituvchi qutulgandan xursand oyli. Men gapirsam hammas qochadi yadim.
Bir yildan so'ng qiziqchi bu mavzuni yana davom ettiradi va o'qituvchilarni endi traktorchilar bilan birga qiyoslaydi. Buni qarang, shunday zamonlarga yetib keldik, bunday zamonlar bo'ladi deb hech o'ylamaganmiz, deydi qiziqchi.
Masalan, to'ylarga aytilmagan traktorchilar kelib qolsa, o'sha olib kirmaydilar, o'sha oldiga uyinadan to'k tashaylar. Ha, ovqat bermaydilar. Nimaga desa, chunki tez mas'ul qoladi-da. Mas'ul qolib bir-birini quvib chiqib ketadi o'sha qarab keyin. Qutulamiz. Hozircha traktorchiga biz to'y boshlamayapti. Keldimi? Kelbek xayrat. Qani ichkariga marhamat. Yangi sochodan olib chiqinglar. Qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar? Chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar. Joy topa oladi. Ichkariga traktorchilarni olinglar. Traktorchi bilan o'qituvchi mayda to'r kelib qapti bir-biriga. O'zini ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim o'sani. Esingdami bir olarding, bir. Mani rahmim kelib senga ikki qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib meni o'rnimga turg'izib yuboryapsan meni. O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti, mayli, o'g'ling ham menda o'qiydi-ku. Sen bilan kim gaplashaman? Men ko'rmaysizmi edi u to'ydagasi talma qopis kelaverdik. Ashaqa kirilasi kelaverdi deb biz qayerdan bilamiz? Oliy ma'lumotli 5 yil o'qigan pedagoglar chiqarib olib, PTU'ni bitirganlarni olib ketadi ichkariga. Ajoyib bir zamonlar keldi. Ushunaqa zamonlar kelishini hech qachon biz o'ylamagandik. Lekin shunday zamonlar keldi mana ko'rib turibsiz.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatdagi hayotni jannatga qiyoslayotgan, ijtimoiy muammolardan ko'z yumayotgan bir paytda Hojiboy Tojiboyev bu muammolarni juda ustalik bilan pardaga o'rab katta sahnalarga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Konsertlarning birida qiziqchi mardikorlar muammosini juda chiroyli qilib oshkor qilgandi.
Mana ko'pchilik masalan ustalar o'zini rayonini qoyil qilmasdan, oblastni qoyil qilmasdan Toshkent kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalardan turadi. Moshimina shunday bo'lsa, gud, yuztasi yopishadi. Tapar-tapar-tapar-tapar moshinalarga o'tirib oladi. Uchtasi yoningizda, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Haydang ekan, haydang ekan. Yana qaydan gaplashamiz. To'sh pastga menga usta kerak. Men ustaman. Hammamiz ustamiz. Haydang ekan, menga montyor kerak. Men montyorman. Haydang ekan, haydang. Manga shuvoq kerak, men suvaymanman, zo'r suvaymanman. Manga g'ish qo'ydik, men sizni g'ish qo'yman, haydang nari qaydik. Gaplashamiz, nari qaydik. Agarda sal boshqa kelsangiz, mashinadan chiqarib olib, mashinangizga o'tirib o'zlari ketib boradi. Yoki mana tabar-tabar bilan shunday tarqaydi, zapchasi bo'yapti mashinangiz. O'shanga men ba'zi azash to'xtab qo'ymanglar demoqchiman-da. Endi haqiqatan ham o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, bu yoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan bekka ham Rossiyaga chiqyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, quppa quruq qaytib kelyapti.
Qiziqchining ijodidan o'rin olgan o'zbek bolalarining mehnatdan boshqa narsani bilmasligi, fermerlarning paxta sotib emas, balki g'o'zapoya sotib boyib ketganlari, kambag'allikning ko'rinishi bo'lgan alyumin qozonlarning ham o'g'irlab ketilayotgani, eng kam oylikning hech narsaga yaramasligi va boshqa hangomalarning tagida ham ijtimoiy muammolar yotadi. Ayniqsa, o'zbek futbolchilarining o'yinlari haqidagi voqeiy hikoyalar millionlab futbol fanatlarini jumbushga keltirdi. Hojiboyning dafn marosimiga 5 yil bo'ldi. Biroq 5 yildan buyon uning muxlislari Hojiboyni bot-bot eslashadi. Chunki eslamasa ham, kunda shundagi voqealar qiziqchini eslashga majbur qiladi. Axir qanday qilib eslashmasin? O'zbekiston terma jamoasi Braziliyadagi jahon chempionatiga chiqishiga bir bahya qolganda o'ziga o'zi gol urib qo'ysa, millionlab o'zbek futbol muxlislari Hojiboyni eslamay yana kimni eslasin? Uning bu yil O'zbekiston terma jamoasi Germaniyadagi jahon chempionatiga chiqolmadi, chiqolmaydi hamda degan iborasi har gal O'zbekiston yutqazib qo'yganda eslanadi. Muxlislar qiziqchining gapini o'zlashtirib, bu safar ham futbolchilarimizga hatto marojni yalash ham nasib qilmadi, deb yurishadi.
Mana televizor ko'rib o'tiring, bizga tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qiladi? Deb qo'rqib. Yeh, deb qo'yadi. Xuddi sal qolganday deb olib boshlaydi. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi.
Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketaman deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin undan balan ketayotganda u. Men turgan yerda tepaga qarab tepkiman deyapsiga. Bola to'g'ri yo'q bo'lgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Aynasa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, so'zni komandalar, hammasini qo'sh tegmasi, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisob chiqaring, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib, Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta maroj deb qaytgacha ham mayli edi. Bir tomosha qilib qaytgacha ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqarmadi ya.
Hojiboy Tojiboyevning vafotidan keyin uning o'limi haqida juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Kimdir uni Milliy xavfsizlik xizmati podvaliga olib kirilib, jigari ezilgan desa, kimdir unga dushmanlari dori bergan degan gapni aytdi. Biroq qiziqchining xotini Maysara opa bu mish-mishlarda zarracha asos yo'qligini aytadi.
O'rtada bizni ishitdi, albatta ishitib qoldiki, shu O'zbekistonda dori beribdi, nima qildi deb. Bu hammasi bekor gap, o'zi mazalari yo'q edi. Bir chish oldirdilar. Ana shunda shu Valiga bir martalik shpris yo'q edi-ku. Shundan deydilar-da tish oldirdilar, tishlariga ukol qilingan paytda shu qandodir infeksiya tushib, sarg'lari oshib ketdi. Kim doktorga yotmadilar, uyida bitta uyni ajratib, hamma yo'ni xilollab, uyga joy qilib, shu doktorlar kelib chiqib chiqadi, faqat men kirib chiqaman. Hech kimni qo'ymaymiz. Shuna qilib uyida sarg'larini davolatdi, sarg'lar oshib ketgan edi. Shu bo'ldi, shundan biri bor edi bu. Kam-kam sarg'im oshib ketdi, sarg'im salgi nadirdilar. Shunda bekor borgan ekan, shu tishimni bekor sug'ib turdim. Shundan boshlandi kasaldirdilar. Jigar sirrozi dedim, oyoqlari shishib yurardi. Nega biror marta men kasalman deb aytmadilar-da? Biroq doktorga yotib, mana shunda odamlar bor Toshkentga davolanyapti. Bular Toshkentda turib, biror joyga bir kun yotmadilar-da. 3-iyul kuni tug'ilgan kunimga keldilar. Shu bilan 23-chi kuni o'liklari keldi-da.
Deydi Maysara opa. Maysara opaning aytishicha Hojiboy aka har gal qishloqqa kelganda xotinidan qishloqda qanday voqealar ro'y berganini, kimlar nima qilganini hammasini mirisirigacha so'rab olardi va bu uning ijodi uchun asos bo'lardi.
Mana bitta nimalari bor edi. Tepa tuzugalarga reklama ko'rib tursa, kino qo'shib yuboradi arasiga deganlarni eshitganmisiz?
Aha.
Ana shunda televizor ko'rib o'tirdik, mashhur firmasini ko'rsatayotgandi-da. Shunda endi meni mashinalar reklama qildi. Men o'zim cheval bo'lganimcha yaxshi ko'rib o'tirsak, kino bo'lib qoldi-da. Shunda men aytdim, "Obbo, tuppa-tuz shuni ko'rib o'tirdi. Bekor kino qo'yildi-da desam, shundan endi kelib chiqib, tuppa-tuz reklama ko'rib tursa, kino qo'shib yuborishadi, kelib chiqib o'di shu." Ana shu gapinga mana shu dedilar shunda.
Deydi Maysara opa. Maysara opa 1978-yilda Hojiboy bilan bo'lgan nikoh to'yini eslar ekan, kuyovining tuflisi to'yida kuyib qolganini eslaydi.
Biz to'yimizda shunaqa qattiq sovuq bo'ldi, aroqlar ham yaxlab qoldi stol ustida. Stolga oyog'imiz tagiga olov kelib qo'ygan ekan, nimandir hidi chiqyapti, og'ig'ini qara deydilar. Hamma chiqatim kuygan yo'q deyman. Keyin qarasak, o'zlarining tuflari tog'iga tegizib o'tirdi, aloqa tuflarning bir tomoni erib qolgan ekan. Oyog'im yopishibdi, bundan siz qarasak, tuflining yarim tashi yo'q, erib tushibdi. Lakrovi tufli bo'lardi shu paytda.
Deydi Maysara opa. So'nggi paytlarda o'zbek qiziqchilik san'atida odamlarni qanday yo'l bilan bo'lmasin kuldirish harakatida to'y va tadbirlar bir yoqda tursin, hatto katta san'at dargohlarida o'zbekona madaniyatni sharm-hayoni oyoq osti qiladigan qiziqchilar paydo bo'la boshladi. Hatto shahvatni va erkaklar o'rtasidagi ishqiy munosabatlarni oshkora tashviq qiladigan askiyalar markaziy televiziyalardan ham ko'rsatila boshladi. Hojiboy Hojiboyevning sinfdosh do'sti Hazratqul akaning aytishicha, u bu borada juda ham madaniyatli bo'lgan va uning bu madaniyatini din ulamolari ham e'tirof etgan.
O'zi shunda imom xatib aytdiki, "Bizning Hojimurod ukamizni qiziqchiligini uyda kelin, kenja qizlar, oila bilan hozir yangisini ham boshidan oxirigacha ilgi tortinmasdan o'tirib, xuddi hind kinosidek oxirigacha hech tap tortmasdan eshitib mazza qilardik. Chunki bu yigit, bu ukamizni, bu akamizni haligi so'zlarida haligi o'zbekona haqiqiy urf odatimiz mana shu haligi so'zni ma'nosini tushuntirish, ayrim qiziqchi ukalarimiz kulgi paydo qilish uchun har xil qabiq so'zlardan eshitib qolishi mumkin, qo'shib yuborishi mumkin, lekin Hojimurodda bunaqa narsa yo'q deb aytgan paytda odamlar shu yerda o'zida hammasi tasonno qildi,
deydi qiziqchining sinfdosh do'sti Hazratqul aka. Hojiboy Tojiboyev hayotida ikkinchi bor uylangan. Hojiboy Tojiboyevning birinchi xotini Maysara opa uning ikkinchi uylanishi zarurat bo'lganligini aytar ekan, buning sabablarini shunday izohlaydi.
Aka ukani bolalari bizga qarindoshlar, bizni bobolarimiz unashtirishgan yoshligimizdan, beshketa deyiladimi? Yoshligimizdan birga o'sganmiz, mana bir hovlida katta bo'ldik, bir birimizni yoqtirdik shekilli, mana turmush qurdik. Xudoga shukr, bitta farzandimiz bor. Keyin mana farzandimiz ko'proq bo'lishini xohlab, mani o'zim ruxsatim mana boshqa uylandilar. Toshkentda ikkita qizlari bor.
Nasi o'zingiz ruxsat berganmisiz?
Albatta, bolalarimiz ko'p bo'lishini biz maslahatlashdik. Muxtirlar tomonidan maslahat olsak, ular qonlaring qandaydir nimasi bir, ajrashib boshqa turmush quringlar, siz uylaning, siz turmush quring, ikkovlaringiz farzandli bo'lasizlar degandan keyin biz endi uylar maslahatlashib, man bitta qizim bilan birovnikiga borishni xohlamadim, birovni oyog'ini ostiga nima qilishni yetaklab borib, dadasini juda ham yaxshi ko'radi, dadasi ham qizlarini juda ham yaxshi ko'radilar. Man o'zim ruxsat berdim, haqiqatdan uylandilar. Bitta ikkita qizimiz bor, kelib ketishib turadi, mana turmush o'rtog'im chet ellarda, kanikullarda chet ellarda bo'lardilar. Man yaxshilab kutib olardim, biz ham borardik, qizim borib turardi. Hozir ham telefonlashib turamiz qizlarim bilan, ular ham ayajonda hurmat qiladi hammasi,
deydi Maysara opa. Hojiboy Tojiboyevni jiddiy qiziqchi deb aytishadi odamlar. Turishi jiddiy, ortiqcha harakat qilmaydi, gaplari dona-dona, andijonlik ham, surxondaryolik ham, xorazmlik ham uni yaxshi tushunadi. O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning qabri o'zi tug'ilib o'sgan Tojikistonning So'g'l viloyatiga qarashli Jabbor Rasulov nomli tumanning yangi qishloq qabristonida. Hojiboy yangi qishloqdan yangi gaplar konsertida mening aksariyat aytganlarim o'zbekning so'zidan ham qiziqligini topganim ana shu qishlog'imiz odamlarini kuzatishdan, ularning fe'lu atvorini o'rganishdan kelib chiqqan deb aytgandi.
Birorta to'g'ri gap yo'qdi bizda. Yana chiqib ketganda nima deydi? Mehmonlar ham o'tirib borardinglar deydi. O'tirib qolib boraman o'tirib. Yoki yotib borardinglar deydi. O'tirib boraman, yotib borib boraman. Yotolib ilonga o'xshab jo'nab qolsangiz-a. Yana eng qiziq nima deydi? Ha, sho'roq o'tirmadinglar-da deydi. Mehmonlar sho'roq tayyorladi, sho'roq o'tirmadinglar-da. Tasavvur qiling, bir qozon qaynab turgan sho'roqga kelib hamma mehmonlar pa pa pa. Bo! Sho'roq o'tirib kuydirib qo'yasan. Ali, "Mursirma" dedi, "Aka, sho'roqda ko'p o'tirganmiz-o" dedi. "Bo'lsa men kecha yana o'tiraveramiz aka" dedi. "Sho'roqda ko'p o'tirganmiz. Yoki shu bo'lishiga gap dedi, "Oshda ko'ramiz hoji aka" dedi. "Falonchini oshda ko'ramiz?" "Men go'shmi, men oshda ko'rinaman." "Men qanaqa oshda ko'rinaman?" "Oshda ko'rmaylik o'siz, qanaqa ko'rasiz meni oshda? Suyagimni men oshda hech ko'rib bo'lsang." "Ali, oshda ko'rmadik-o" dedi. Yoki bo'lmasa oshni damladingmi dedi. Balonmi damlaydi? Ana oshim kelyapti dedi. Osh kelmaydi, olib kelasan kerak bo'lsa. Nima dedi? Bu oshni bir uramiz ekan dedi, ha dedi. Nega urasan oshni? Nima gunoh qildisan ki? Yoki bo'lmasa ko'zingga qarab yur dedi. O'bola, ko'zingga qarab yur. Qanaqa ko'zingga qarab yuraman? Og'zingga qarab gapir dedi. Qanaqa og'zimga qarab gapiraman? Demak, men cho'ntagimda oynish yurishim kerak ekan. Yurgan paytda ko'zimga qarab ketaraman, gapirayotgan paytimda nima qilyapsiz, og'zimga qarab gapiryapman. Siz ham og'zingizga qarab gapiring. Shunaqa bo'ladimi? Bizde birer deyem doğru gel. Yok ki biz külmesek. Şunu cürem bizde Uzbekistan'da askiye degen sanat var. Tacikistan deyem askiye degen sanat var. Üçüncü biz halkımız dünyada pahta satış boyunca ikinci orunda duradı. Lekin külüş boyunca birinci orunda durarken.
Hoca Bayaka'nın ana şu kızıl gaplari bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Bu eshitirishni tayyorlashda yaqindan ko'mak bergan yangi qishloqliklarga, qiziqchining do'sti Hazrat Qulakiga, jiyani Sherzodga, muallim Abdujabbor Otaboyevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xayr, Hoca Boyning beg'ubor kulgusi sizlarni ham hech qachon tark etmasin. Kamol ehtiromini Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur.
Oh, sever küttür vapalı. Hayat şundan sefalı. Lekin hiç kaçan çıkmaz yağdımdan. Sekin sözleşlerim. Sekin sözleşlerim.